Bueno, balen aipatu bezala Euskaraldiaren testu inguruan osasun gintzari begira ere jarriko gara. Izan ere, Osakidetzako mediku egoiliarrak Euskararen lanketarekin jarraitzen dute, badara matzete ja hilabete batzuk eta urte bat baino gehiago behintzat esan dezakegu lanketa honetan. Eta Euskaraldiaren baitan, ba, lanketa honekin jarraitu eta bestelako kontu batzuk ere maigainean jarri dituzte. Egunotan jakin dugu barne komunikazioan Euskararen erabilera ere bermatu alizateko ba, lanean dabiltzala kanpaina honen baitan esan bezala mediku egoiliarrak. Egoiliarrak eta gaurkoan, ba mediku egoiliar bat gonbidatu dugu gurera, Gasteizen dabilena, Ane Munoz guren puertas, arratsaldeon, zer moduz?
Kaixo, arratsaldeon, eskerrik asko gonbidatzeagatik, ba oso ondo.
Zuei hurbiltzeagatik. Ba, Ane, aipatu dugu, ez? Orain Euskaraldiaren baitan ere, ba bueno, testu inguru hau baliatuz hasi zaretela ere beste lanketa egiten, zehazki barne komunikazioari dagokiona, baina lehenik eta behin, ba bueno, askotan hitz egin izan dugu Osakidetzan euskera gora bera, hemen ere hitz egin izan dugu zebrabidean gai honi buruz, baina ba bueno, testu inguruan edo jartzeko kontatuko diguzu zein den gaur egungo Osakidetzan dagoen errealitatea euskararekiko.
Bueno, kartelei begira, euskara planari begira, bai, badirudi borondatea dagoela, gauzak hobetzen ari dira, duela 50 urte, baino hobeto gaude, bai. Baina gero betiko kontua barne komunikazioan, langileen eta bai, langileen arteko komunikazioan idatzian erregistro ofizialak horre guztiak jarraitzen du dena erderaz izaten eta ba, pazienteari ematen diogun arreta ere bai behar lukeena baino gutxiago da euskeraz gaur egun nire ustez.
Beraz esan dezakegu, kanpora begirako komunikazio horretan euskera baduela lekua, baina barnera begirako horretan ezain beste pazienteak aipatu dituzu, eta askotan paziente batzuen hitzetan hitzak ere entzun izan ditugu, alde batekoak eta bestekoak, eta askok, ba bueno, arreta horren inguruan hitz egiten dutenean ere, esaldi hau agian ja ezaguna dugun esaldia ez, mediku ona ala euskaldunaren artean erabakitzearen kontua. Ezin da mediku ona izan euskalduna izan da, ez dakit zuek horren aurrean zer dio zuen?
Noski bai, ez hori falazia bada, ez? Mediku ona eta euskalduna izan daiteke, guk uste dugu mediku euskalduna, mediku hobea izan daitekela. Azken finean, kalitate beste maila bat ematen diozu asistentziari, ez euskalduna baldin bazera, eta zure ama hizkuntzan jaso nahi baldin badezu arreta, hori posible egingo duena mediku euskalduna da. Medikuntzaz, jakintzaz eta praktika klinikoaz aparte, bueno, hori guztia ere horren barnean ere badagola hizkuntza, arreta hizkuntza, ba, batek egin dezake, eta besteak ez gaitasun erantzia da, ez?
Beraz, osagarriagoa izango litzateke, eta arreta hori ulertzen dugu edo asistentzia hori egokiagoa izango litzatekela, behintzat euskal komunitateko hiztunentzat kasu honetan, ez da?
Bai.
Bueno, Ane, aipatu dugu orain mediku egoiliarrak ari zaretela lanketa honekin, bueno, egoiliarritza agian ez dugu ezagutzen, residente bezala egian ezagutzen dugu gehiago, ba ez da ere datu hori botatzeko, baina hau ez da mugatzen ospitalean lanean zaudetenetik, izan ere lehenagotik aipatu dugu urte batzuk badaramatzala lanketa eta borrokaldi guzti honek, izan ere EHUn medikuntza ba bueno, karreran bertan ikasketetan ere lanketa egin izan duzue, euskarari dagokionan, konta eguzu ezer izan den egin duzuena.
Bai, bueno, hori ere sonatu da ez, da azken urteetan gainera ba, lizentziatura ekitaldian ematen diren diskurtsoen gatik, eta ba, hori nahiko zabaldua dago, bai. Karrera, lehengo zikloa, leioan ematen ditugun lehengo irurteak, euskaraz egiteko aukera dagoela, euneko egunean, baina bigarren ziklora azten degunean, laugarren maiatik seigarren maiara, ospitaletaragoaz, irakasguneetara, eta bertan asignatura teorikoak eta praktikak nazten ditugu, biak elkarrekin egiten ditugu, eta irakasgai teorikoen erdia gutxi gora bera, ikas daiteke gaur-gaurko euskeraz. Lau irakasgune daude euskal, bueno, EAen, ez? Ze, Nafarroa, ba, eta Iparralde, ba,
beste puntua da,
bai? EAen lau irakasgune daude, eta haietan, ba, Donostin, Basurton igual ikasi daiteke gehien, Gasteizen, gaur egun, 0% ikasten da euskeraz.
datuak, horrela entzun da behintzat, sinieste zinak ematen dute, baina horixe da errealitatea.
Bai.
Eta horren aurrean, zuek ere eskaera batzuk egin dituzue, euskeraz egin alizateko ikastaro guzti hoiek?
Bai, klase guzti hoiek euskeraz eman alizateko, gu karreran ginela, aldarrikapenekin hasi ginen, eta horrekin jarraitzen dute eureke bai, geroz eta asignatura gehiago euskeraz ikasteko aukerea izateko. Eta gero badago beste bigarren formakuntza periodo bat gujasaten deguna, egoilarron etapa edo, behin karrera maituta, mir azterketa dela, oposaketa moduko azterketa bat gaindituta gero, azten gera ospitalean lanean, baina formakuntza periodo baten oraindik. Lau bost urteko formakuntzan gabiltza, eta formakuntza hori edo da pixkat duala, ez? Zupzureka buzikasi behar dezu, baina gero egunerokoan lanean zabiltza. Eta formakuntza hori dator zure ospitaletik, zure dozentzia batzordetik, ospitaleko dozentzia batzordetik, baina gu gera Espainiako ministerioko ministerioaren menpe gauden figura batzuk, ez? Pixka bat, zaila da saltzen, pixka bat, zaila da kokatzen gutoki baten, baina hala ere jarraitzen dugu Osakidetzako langile izaten. Eta hor, jasotzen ditugun ikastaroak, formakuntza guztia, hori ere, euskeraz jasotzeko eskubidea daukagu euskara planaren arabera. Naizta gure formakuntza edo gure periodo hau ministeriotik zuzendua egon edo. Eta gu saiatu gera, saiatzen ari gera, egoitza hasten degunean, residentzia hasten degunean jasotzen ditugun ikastaro horiek ere euskeraz ematea. Datozen residente euskaldun berriei, euskaraz eskaini ahal izateko.
Izan ere, oraindik ez da bermatzen euskeraz jaso ahal izatea ikastaro guzti horiek?
Ez, baterez.
Baterez.
aurten eman da, ikastaro horietako baten ordu bat euskeraz, eta gainera ponentea, dozenteak berak eta egoiliar batzuek, propio euskaratu dutelako, baina ez ala zegoelako iragarria ez programatua.
Ba, ipatu duguan, barne komunikazioa euskalduntzearen lanketa horretan zeundetela murgilduta, zaudetela murgilduta orain, zehazki alta txostenetan uste dut jarri duzuela fokoa, alta txostenak oraingoz gudakigunez behintzat, harreman hori edo prozesu hori ahozkoa euskeraz izan daitek eta izaten da batzuetan, baina idatzizkoan ezin da euskaraz egin edo ez da euskaraz egiten oraingoz behintzat.
Zu urgentzitara zoaztenean, mediko euskalduna egokitu arren, entrevista kliniko guztia eta hartaketa guztia eta euskeraz izango da, baina etxerako emango dizun papera, alta txosten hori erderaz izango da. Alde batetik horrela delako, eta denok egiten degulako horrela, ez? Defektuz horrela delako.
Eta ze arrazoi daude horren atzean, ez? Hau horrela egiteko, edo behintzat Osakidetzatik ere praktika hau gaztelaniaz egiteko?
Azteko, ez delako aldatu, ez? Eta inertziaz, eta denboraren poderioz, eta zinbaz, hori, horrela egiten degulako. Eta gero, pixka bat, buelta bat ematen baldin badiozu, ateratzen zaizkizun arrazoiak hau ez egiteko, da, ea pazientearen segurtasuna zote den arriskuan jarriko. Ze nik egiten baldin badet txostena euskeraz, eta urrena datorren medikuak ez baldin badu euskeraz ulertzen, claro, ardura hor komunikazio falta horren eta hor ardura gabea izango zena, komila tartean, euskeraz idatzi duen mediku hori da, ez? Eta hori daukagu medikuok oso barneratua. Ze azkenean, kontu delikatuekin ari gera, eta norbait kaltetuta aterako bada, hau da, paziente bat kaltetuta aterako bada, hori ez duzu hain erraz egiten, ez? Ze pasatzen da, gero hotzean pentsatuta, ez? Pixka bat, numeroak eta dena paperean jarrita, zu egiten ari zarena da, bi hizkuntza ofizialetako batean idatzi txostena. Orduan, hor arazoa...
Ez litzateke...
Arazoa urrengoarena da, ez? Baina, Hor gu oso kautuak izaten gera, eta ardun, hau ez dago zabaldua.
Esan bezala praktika beraz, oraindik zoritxarrez esan dezakegu, ez, gaztelaniaz egiten direla txosten guzti horiek, alta txosten guzti horiek, baina ba, horren aurrean zuek lanketa egin duzue, eta okerrezpanago euskaratu ere egin dituzue txosten hauek.
Bai, euskaraldiari begira, ba, orain hilabete batzuk aterazan proposamen bat, ba, euskat, osasun gintzan, euskal gintzan dabilen jende baten partetik, ba, egiten ziren altatxostenetako batzuk, urgentzitan egiten ziren altatxostenetako batzuk, euskera hutsean idaztea. Eta, bueno, ba, hori beti gure kautu eta gure beldurti ezaugarri hoiekin, hoien barne hartuta, pues, izan martzan kasuarinak, edo urrengo arreta jarraipen hori euskeraz egin daitekela dakigun kasuetan, ba, altatxosten hori euskeraz egitea. Eta hasiera batean, guk proposatu genuen hemen Gasteizko Araba Unibertsitate Ospitalean proposatu genion zuzendaritzari urgentzitakoei eta bueno, ezko borobilik jaso ez genuenez, ba bueno, esan genuen, ba, pos, gazen jarraitzera eta zer egin dezakegu lan hori erreste aldera edo azkenan ez da bakarrik langileen artean zabaltzea iniziatiba edo ez, pixka bat errestasuna jartzeko urgentzitan erabiltzen ditugu askotan aurreidatziak, preredaktagoak esaten diguna. Direla alako, pues, eskema batzuk bezala, aurrez idatzita dauden testu batzuk, normalean esplorazio normala edo historia kliniko normala edo osasuntxu dagoen pertsona batek beteko lituzken zaugarriak, pixka bat patologia bati bideratuak bezala, eta hoiekin egiten dezuna asko da kopia eta itxatxi, ez?
Lan aurreztu.
Hori da, azkar egiteko gauzak, eta aurre idatze hori guztiak, erderaz daude. Hortun, pentsatu genuen, euskeratzen baldin magenituen, ba, erraztuko genuela lan hori. Gainera, tamalez, gaur egun, negargarria da, baina gaur egun ez gera gai euskeraz idazteko. Ni, gaur egun, idatzi baldin badet, nik evolutibo bat, edo, bueno, txosten bat euskeraz, medikuntza teknikoak dazka, osai, termino teknikoa dauzkan testu bat edo dena delakoa, doblea kostatzen zait, eta ez dakit gai izango nintzen ere. Orduan, hau egitearekin, ba, pixka bat gabezia hori, ba, superatzen duzu, da, pixka bat saiesten duzu. Orduan, hoiek itzuli genitun, eta gero egin genuen beste gauza bat izan zane bai, ba beste ospitaletako beste egoilarrekin hitz egin. Azkenan, ba, bueno, guk lagun asko ditugu beste ospitaletan bai, jende pila bat ezagutzen duzu, eta area zabaldu proposamena, eta ba, bueno, animatu eurek ere martxan jarri zetaten iniziatiba, eta Donostin egiten ari dira, Zumarragan eta Galdakako ospitalean ere bai.
Beraz hemendik bultzatuta, baina bueno, zabaldu da ere Euskal Herriko besteen bat osasun etxe eta ospitaletara
bai.
Praktika edo bueno, kanpaina eta lanketa hau behintzat txostenak euskeraz egin ahal izatearena. Horian zuei medikuei dagokienean, baina gainontzekoei, ez? Esan nahi dut pazienteok zer egin dezakegu praktika hau ere eta lanketa guzti honetan ere guk aletxoa jartzeko.
Azteko urgentzitara bazoaz, ba alta txostena euskeraz eskatzeko, oraintxe bertan behar duguna da hori da, osea eskaria sortzea. Ze gu gai izan gaitezke hori egiteko, baina ez baldin badaukagu
nori
egin, ba azteko hori euskaraldian eta bueno, aurrerago ere bai zergatik ez. Urgentzitara junezkero, ba alta txosten euskeraz eskatzea. Eta bestalde, bueno, paziente bakoitzak bere osasun historian eta guk erabiltzen dugun sistema informatikoan hizkuntza perfilak daude. Orduan, zuk euskalduna baldin badzea eta euskaraz hartatzen nahi baldin badezu, jarri dezakezu perfil hori edo, eta orduan Osakidetzako sistema guztietan eta horri informatiko guztietan azalduko da zuk euskeraz hartatu izan nahi dezula. Eta bueno, azkenean hori ere eskaria sortzeko modu bada. Eta pixka bada, euskaraldiak ere egin nahi duna edo, ez? Mm-hmm. Ez ditzagun galdu, euskaldunak, ez ditzagun galdu paziente euskaldunak.
Mm-hmm. Beraz, norberak eskatu dezake euskeraz artatua izateko osakidetzan bertan, mm-hmm. eta perfil hori markatuz gero, bertako langilei agertzen zaie pazienteak berak eskari hori egin duela. Bai. Ondo ulertu baldin badut.
Hori da. Kasu egingo zaion edo ez, hori beste gai bada, eh? Baina gutxienez, argi gelditzen da hori nahi dezula.
Hori da. Ba, esan bezala, pazienteak beraz alde batetik alta txostenak euskaraz eskatzea, eta beste alde batetik euskaraz hartatua izan dadin eskaera hori egitearena, ba, bueno, aletxoa ere jartzeko lanketa guztioni. Hane, aipatu dugu Euskaraldia, gora Euskaraldia bera ibili gara, eta dagoeneko ezakit laugarren egunean edo murgilduta gaude, ostiralean bertan hasi zen, ez dakit nabaritu duzuen Euskaraldiak ere agian osakidetza barnean ere eraginik izan duen, agian oraindik hoizegi da, baina bueno, ezagita aldaketarik edo zerbait nabaritu duzuen.
Bueno, ospitalean txapak ikusten dira, hori bai. Gero aldaketarik eman den, nik egia esan, oza, hau guztiz iritzi pertsonala, esperia pertsonala da, ba bueno, ba, euskeraz etzekitela uste nuen jende bati txapa ikusita, belarri prest txapa ikusita edo, ba nik euskeraz egin diet, lankide askori, osakidetzan erizainen artean, bueno, medikuen artean eta ere bai, jende asko ari da euskara ikasten, eta bueno, Euskaraldia ere bai, oni zuzenduta dago, ez? Mm-hmm. Euskaraz ikasten ari direnak, belarri prest hoiek, beste, hau bizi garenok edo, harreman hortan ez ditzagun galdu ez da dinelten harreman hori, ez? Da ni esperientzia propioz, ba bai, begia da, praktikan jarri detela, hau bizi eta belarri prest papera.
Ba, txapak ikusten direla aipatu duzu, eta bueno, esperientzia pertsonala ere bota duzu hor, ba bueno, behintzat lankide batzuekin ere mendik aurrera agian, ez, euskeraz egiteko aukera gehiago edo egon daitezkeela ezagututa, ba norberaren hizkuntza ezagutza horiek. Hane, joan den astean ere uste du zebrabidean hitz egiten genuela ere Gasteizen Euskaraldiaren baitan eragile ezberdinek, bueno, hainbat eragilek antolatu duten aste osoko egitarau bati buruz, hau eta belarri izateaz gain ukabilak ere bagara izenarekin bataiatu duten astea edo, eta hitz egiten genuen eror mediku egoiliarrek hitzaldi bat antolatu duzuela, kontaiguzu noiz den eta zer den landuko duzuena.
Ba, ostegunean, Adurtzako gizarte etxean, Artxaldeko 7etan, emango dugu hitzaldi bat, osakidetzan barnean eta osasungintzan barnean, euskarak ze paper duen, eta ze paper falta duen, edo ez? Gehiago izango da orokorra, ez zain Euskaraldiari zentratua, ez da izango alta txosteni buruz, gehiago... Ba, gorago, Euskara Planak zer dioen, zer betetzen den, zer ez den betetzen, zer pasatzen den karteletatik haratago, eta, bueno, pixka bat ere bai, gu, pixka barne egonda, eta euskalgintzan ari garela, edo saiatzen ari garela, ba, ze oztoporkitzen dituzun, ze kontraesan...
Osakidetzaren barruko realitatea ere gehiago ezagutzeko aukera behintzat egongo dela, ez? Azkenean pazienteok ere joan pasatu eta berriro ere joaten irtetzen gara, beraz, aukera polita, esan bezala, ostegun honetan, Arratsaldeko 7etan, Adurtzako auzelkartean esan duzu. Bai. Adurtzako auzelkartean mediku egoiliarren hitzaldia. Ba, ane, amaitu aurretik, ez dakit beste zer aipatu nahiko zenuken, edo gonbidapena luzatu entzulei ere bai, hitzaldira hurbiltzeko, edo pazienteek egin alditun kontu hoiek egiteko, zurea da azken hitza.
Ba, animatzea, jendea. Azkenean, gu eskaintzen dugun zerbitzu bat dela gurea, ez, gure lana, eta batzutan aztu egiten baldin badegu ere, gizabanakoarentzat ari garela lanean. Eta guk, ba, hori, kalitaterik onena, edo eskizituena eskaini nahi dugun ontan, lortuko degula beti ere paziente euskaldun hoiek eta eskari hori baldin badago. Eta bueno, hori, animatzeko jendea hortara, gogoratzeko hori, hau ez dela bakarrik Gasteizen gabiltzan lau zororen kontua, Donostiko ospitalean, gainera indar handia hartu du, Donostiko ospitalean babes handia lortu du, beraz, bueno, ba bertako egin Galdakao, Goierriko jendeari ere bai, ba esan hau egiteko aukera dagola.
Ba, dei horrekin amaituko dugu, Ane Munioz guren puertas, mediko egoiliarra, eskerrik asko zebrabidea ere, ba, bueno, guzti, kontu guzti hauek ekartzea gatik, animo orain daukazuen lanarekin, aurretik datorren guztiarekin, eta esan dakoa, eskerrik asko eta horrengor arte.
Ba, mi esker.
Agur.
Agur.